Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodatga javob olishning asosiy sharti bu Xudoga ishonishdir. Shubha va imonsizlik esa imonning teskarisi hisoblanib, muvaffaqiyatli ibodat uchun to'siq bo'ladi. Imon bu Xudovandni har doim qiziqtiradigan qudratli ruhiy kuch. Shunday bo'lsa-da, imonimizga qarshi chiqadigan narsalar mavjud. Shayton sizga shubha va imonsizlikni singdirmoqchi bo'lganida, siz yuragingizning ovoziga quloq soling. Ongingiz shubhalansa ham, yuragingiz hali hanuz iymonda bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ongning emas, yurakning ortidan boring. Shubhalarga emas, Xudoga ishoning. Ibroniylarga maktubda iymonning asoschisi hamda tugatuvchisi bo'lgan Isoga ko'z tikaylik deb yozilgan. Shubha va imonsizlik biz Xudodan diqqatimizni olganimizda yuzaga keladi. Xudoning bizga yordam berishi haqidagi va'dalarni unutsak, shubha hokimiyatiga tushib qolamiz. Biz ko'proq muammolarimiz, qarshimizdagi mushkul masalalar to'g'risida o'ylay boshlaymiz va iymonimiz zaiflashadi. Ibroniylarga maktub bizni doim Iso Masihga qarashga chorlayapti. Shubhalardan osonlik bilan qutulishning va iymonni saqlashning yo'li Iso Masihga, uning ezguliklariga, bizga yordam berishga qodirligiga, bizga bo'lgan sevgisiga e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Muammolar borligini rad etib bo'lmaydi. Biroq ularga haddan ziyod ko'p e'tibor berish kerak emas. Shubha va imonsizlikdan yaxshi vosita iymonimizni o'g'irlaydigan va Xudoning buyruqlaridan chalg'itadigan narsalarga e'tibor qaratmaslikdir. Yodingizdami? U iymonning asoschisi hamda tugatuvchisi. Shuning uchun bizda shubhaga hech qanday o'rin bo'lmasligi zarur. Havori Yoqub, lekin hech shubha qilmasdan iymon bilan so'rasin. Shubha qiluvchi kishi shamol ko'tarayotgan va to'zitib yuborayotgan dengiz to'lqiniga o'xshaydi. Bunday odam Rabbidan biror narsa olishni umid ham qilmasin. Fikrida ikkilanayotgan odam o'zining hamma yo'llarida beqarordir. Biz o'z iymonimizda mustahkam turishimiz va o'zgaruvchan sharoitlarga bog'liq bo'lmasligimiz lozim. Yuhanno xushxabarining 11-bob 40-oyatida faqat iymon bilan Xudoning sharafini ko'rishimiz mumkin deyilgan. Ibodatlarimiz javobsiz qolishining yana bir sabablardan biri bu xavotirlanish. Filippiliklarga yo'llangan maktubning 4-bobi 6-oyatda hech narsa haqida tashvishlanmanglar va xavotirlanmanglar. Lekin ibodat, iltijo va minnatdorchilik bilan hamma narsada o'z istaklaringizni Xudoga bildiringlar deb yozilgan. Xavotirlanish ertangi kun qarshisidagi qo'rquvni nazarda tutadi. Xudovand esa biz hech narsa uchun xavotirga tushmasligimizni istaydi. Ibodat qilib bo'lib ham xavotirlanishni davom ettirsak, demak biz imonsizlikni ko'rsatgan bo'lamiz. Demak, unga to'liq tayinmaganmiz va yelkamizdan tashvishlar yukini olib tashlamaganmiz. Biz odatda doim fikrlarimizda muammolarimizga qaytaveramiz va vaziyatni qo'lga olishga urinamiz. Bunday harakat qilib, Xudoga to'liq harakatlanishi uchun erkinlikni bermaymiz va ibodatlarimizga o'zi istagan tarzda javob berishi uchun xalaqit beramiz. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.